From Washington, D.C., you are listening to Rule of Law Albania with Albi Cela.
Përshëndetje gjithëve, unë quhem Albi Cela dhe në këtë episod të Rule of Law Albania, e ftuara ime është Elira Gjoni. Elira është ekspert e komunikimi, aktiviste, lektore, opinioniste dhe një zemë mjaft kritik në realitetin politik shqiptar. Me Elirën sot do të flasim lidhur me zgjedhjet, portretizimin tyre në media dhe më gjerë. Elira, përshëndetje. Mirë se vjen Rule of Law Albania.
Përshëndetje, mirë se u gjeja, mirë faleminderit për ftesën.
Jo, të falenderoj shumë ty që e pranove ftesën. Atëherë, Elira, sot bashkë ne do flasim për zgjedhjet në Shqipëri, edhe faktin se si zgjedhjet po karakterizojnë media. Po para se të fillojmë, shkurtimisht 2 minuta, mund të flasësh pak për veten, lutem. Thjesht një background tëndin për publikun që na çon.
Po, Elira Gjoni, pedagogë në Universitetin e Tiranës për lëndët e komunikimit dhe për dëvitesh edhe për leadershipin, pas një eksperiencë një vjeçare që pa një fellowship në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Arizona State University dhe McCain Institute, shumë aktive në jetën shqiptare, mediatike dhe në sferën politike, ndjekse, aktive nga brënda, nga jashtë, më ka rënë rasti fatimir apo i keq që ta shikoj, ta provoj dhe ta analizoj edhe nga brënda mjedisin politik, edhe nga jashtë, nga media dhe historikisht edhe përgjithmonë, kudo që kam shkuar, jam kthyer sërish në Shqipëri, sepse na duket sikur kemi edhe një mision të papërmbushur, edhe derisa të vi fundi, besoj kur të vi fundi frymës, do vi dhe fundi i kësaj ide që kemi një mision për të bërë Shqipërinë, vazhdoj që të rikthehem së bashku me një grup tjetër njerëzish, nuk jam e vetmja, absolutisht që shpresojmë dhe bëjmë aq sa mundemi për të sjellë një ndryshim në Shqipëri.
Ajo është gjë shumë e mirë në fakt, atë duhet bëjmë gjithë. Elira, jemi pranë zgjedhjeve, jemi edhe aq larg zgjedhjeve, domethënë jemi 8 muaj larg zgjedhjeve, është vendosur data 25 prilli.
Po.
Janë 8 muaj, po ajo atmosfera zgjedhjeve ka filluar që para 2 viteve gati.
Po.
Në 2 vite para asaj date. Pse ndodh ky fenomen në Shqipëri? Pse jemi kaq predispozuar që të flasim për zgjedhjet, lejmë çdo gjë tjetër, anashkalojmë çdo gjë tjetër, edhe fokusohemi vetëm tek zgjedhjet, ndërkohë që kemi shumë problematika tjera që duhet të zgjidhim. Edhe okay. Jemi 8 muaj para zgjedhjeve.
Vërtet. Jemi 8 muaj para zgjedhjeve dhe jemi fiks 1 vit përpara se sa të filloj legjislatura e re parlamentare në vitin 2021 që zakonisht fillon në muajin e parë, në javën e parë të muajit shtator. Pra imagjino 1 vit larg parlamentit të ri, ne kemi filluar që të flasim, do të flasim dhe gjithë vitin do të jemi të binkërkuar me situatën zgjedhore. Dhe sikur të kishte filluar ky diskutim publik vetëm në datën 6 shtator që presidenti Meta dekretoj datën e zgjedhjeve si 25 prillin e 2021, që do kisha qenë e glumtur, por në fakt ne vazhdojmë të flasim për zgjedhjet dhe për politikë, por kryesisht për zgjedhje, që në momentin që Partia Demokratike e pa që ngeli jashtë sistemit me të gjitha llojet e formave, pra dogji mandatet, vetëm kur kishte një vit e gjysëm në parlament, i dogji mandatet dhe vendoi se bashkë me mandatet do të digjit dhe Shqipëria, nuk ndodhi kështu, gjetën ato formulat don kishoteske të zëvendësimit të emrave që nuk i njihnin as ata që i kishin vënë vetë në listë, dhe parlamenti filloi të funksiononte në mënyrën që e dimë të gjithë ne. Por kur Partia Demokratike kuptoi këtë, ishte shumë vonë dhe me vonë që të pasaj të kërkonte që të bënte aksion politik me format të tjera që nuk i bënden dot në institucion, atëherë filloi që të bënte format të tjera që i ngjasonin fushatave elektorale ose përpjekjeve të saj për të ngjerur faktor politik, edhe pse nuk ishte në parlament. Prandaj ne kemi muaj të tërë që pas djegjes së mandateve dhe zgjimit nga alucinacionet e Partisë Demokratike për lënien e institucioneve, jemi duke folur, jemi duke parë një fushatë elektorale që mund të ketë pasur forma të tjera, të ndryshme. Sulme për qeverisjen apo gjetjen e metodave të reja nga Partia Demokratike se si mund të përqaset popullatës po si të luajë një rol duke qenë jashtë institucioneve, por ne i dim që në pras një moment të vetën media në Shqipëri nuk heq dorë nga pasqyrimi politik. Dhe jo vetëm kaq, edhe nëse thotë që do Partia Demokratike nga parlamenti nuk hoqë dorë media nga Partia Demokratike, dhe ana sjell. As PD-ja dhe LSI-ja nuk është hoqën dorë nga media. Pra ishte vetëm një si një tip lufte sa për të fituar terren ose vëmendje në të tjera lloj formash. Tani pse ndodh kjo, më pyet ti mua, dhe është një pyetje që si një njerëz që jam marrë me media dhe me politikën që për vitin 1997 kur kam filluar studimet e mia për gazetari në Universitetin e Tiranës, një pyetje që më mundon dhe kam ardhur në Tiranë, një studente të të një vjeqare nga Vlora në mes të plumave, vjen në Tiran në 97, në atë loj gjendje që ishte, dhe nuk e kuptoja se qëfar ishin këtë loj gati për plashe civile me disë njerëzën, ndërkoj që unë doja të bëja gazetari, mbaroj viti parë me të problematik pluma, është dhe kur këthejmë për vitin e dytë në 98, vritet një deputeti Shqipëris, në atë kohë unë punoja në radio, dhe mund të marrësh me mend, dhe më thënë, atashimin që unë kam i disë medias dhe politikës, jam duke folur për vrasin e deputetit Hajdari, dhe që në 98, në atë moment që jam këthyre në fakultet për vitin e dytë, dhe deri sot që jemi duke bërë këtë podcast, media në Shqipëri është në të njëjtën, absolutisht në të njëjtën gjatësi vale transmetimi me politikën. E gjitha e fokusuar tek ajo, dhe në qoftë se nuk ka zgjedhje në Shqipëri, nuk ka ngjarje, media vdes. Dhe në qoftë se media nuk ja varet politikës, atëherë politika bëhet si e çakërdisur. Dhe është një marrëdhënie e dyanshme që për mua bëhet në kurrizë të 1001 arsyeve të tjera. Kjo u pëlqen medias, i pëlqen medias që të bëhet të merret me zgjedhjet e me politikën, sepse mbush edicionin e saj në mënyrë pak më të shpejtë dhe le të themi i gjenin mendja që mund të jetë më e kuptueshme, se unë nuk e besoj që politika është ajo e kuptueshme sa pretendon media që të jetë. Se na shfaq vetëm ato që duken në pamje të parë dhe investigime që të sjellin emrat e politikës si lider se zgjidhen kompromiset e tavolinave nuk dalin ndonjëherë në media. Në anën tjetër, politika ka nevojë për median dhe ka nevojë që të merret, që mediat merret vetëm me fushatat elektorale të saj, sepse kështu politika nuk i lën medias hapësirë që të merret me problemet e vërteta të vendit.
Largon median.
Që janë papunësia, që janë emigrimi masiv, gjendja borxhi jashtëm i Shqipërisë rritur në mënyrë të frikshme, mungesa oportuniteteve e aksesit, shëndetësia që është në këtë lloj katastrofe, arsimi që nuk na lejnë të analizojmë, do të thonë duke marrë kaq shumë politik nuk na lejnë të analizojmë arsimin që është shkatërimi i të ardhmes së vendit.
Është edhe ngjarja fundit, domthonë humbja e 55 milionë eurove të tjera në arbitrazh që u harru shumë shpejt. Nuk zgjati as 3 ditë, zgjati vetëm një ditë.
Dhe në qëndrimet publike që kanë mbajtur për këtë çështje që je duke thënë tani, përderisa është duke na shkuar pothuajse te 200 milionë euro fatura që ne kanë vënë arbitrazhet ndaj gjyqeve të ndryshme që kanë hapur ndaj Shqipërisë, të vërsulen publikisht sepse të thonë që nuk fitohen të gjitha gjyqet, nuk është për të bërë ndonjë gjë e madhe publike, të gjitha shtetet humbasin gjyqe, nuk është ndonjë tragjedi për Shqipërinë, ne këtë nuk e kuptoj dot. Se si mund të fshihesh pas gishtit për çështje kaq të madhore, ndërkohë që gjithë ndërtimi i tërmetit për Shqipërinë me atë shifër mund të kishte ndërtuar të gjithë epiqendrën me 17 fshatra që janë në zonën e Ishmit të Rodonit. Me këtë shifër pra ishin ngritur nga e para fshatra të tërë, jo një fshat.
Patjetër.
Kështu që si mund të thuash që nuk është ndonjë problem i madh se nuk e fitoi Shqipëria ose se e humbi këtë lloj gjyqi. Pra edhe këto janë çështje që po ta keni vënë me vëmendje. Asnjë emision i prime time-it, pra i orëve parësore në ekranet shqiptare, nuk merret me çështje të tilla që janë të thella.
Pikërisht të doja të thoja, janë mediat e mëdha që në fakt po merren me zgjedh më shumë se sa tematika tjetër, sepse mediat e vogla në fakt, ato media në background që bëjnë atë një punë pa losme, që un kam shumë respekt. Që punojnë ditë e natë. Ato në fakt po vazhdojnë i raportojnë këto, po nuk po tërheqin vëmendje. Edhe mendoj këtu që ka shumë faj edhe ne si popull kemi shumë faj te kjo pjesë. Sepse fokusohemi te 3-4-5 mediat vaja. Edhe lëm background fakt ato media të cilat duhet fokusohemi më shumë.
Po për hir të vërtetës duhet të thën Albi që këto 4 apo 5 mediat kryesore që ndiqen më shumë, un kam shumë rezerva për termin ndiqen dhe për audiencën e tyre, sepse matja bëhet në porosi. Jo gjithmonë janë matje të vërteta dhe mediat raportojnë vetëm momentin që kanë pikun e audiencës së tyre dhe jo në momentet që kanë lo dhe piku i audiencës sa për dieni nuk zgjat asnjëherë më shumë se 4 apo 5 sekonda që do të thotë se njerëzit janë duke bërë zapping ose thjesht duke pritur pak minuta sa të kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë dhe kush është i ftuar në emision.
Dhe heqin po.
Pastaj më njëherë njerëzit e heqin dhe mos harrojmë që keni edhe këtë problemin tjetër që njerëzit mund të kenë ndezur ekranin, po ndërkohë janë duke u marrë me celularin dhe ekranin të punin zërin fare dhe pastaj këtë lloj reagimet e tjera. Kështu që matje cilësore për audiencën në Shqipëri nuk ka, po mungon. Ka matje sasiore që bëhet me pagesë dhe kjo vën në pikë pyetje pastaj vërtetësinë e numrave, sepse të gjitha kompanitë mediatike paguajnë që të kenë të dhëna për ndjekjet e tyre dhe luhet shumë, manipulohet siç manipulon politika me shifrat e saj dhe media si pëlqen. Dhe kjo bëhet për efekt të marketingut, nuk bëhet fare për efekt të audiencës. Pra, ky numër audiencë që media pretendon se ka, e ka për të shitur marketingut që të marrë sa më shumë reklama, dhe nuk shqetësohen nëse marketi, nëse audienca ka të bëjë piku i audiencës apo pjesa më e ulët e saj ka të bëjë me atë që shfaqet, me interesin e audiencës dhe si përfet kjo. Dhe për ta gjetur këtë, sigurisht që për ata që merren në studimet e komunikimit dihet që duhen bërë studime cilësore audiencë dhe edhe mund të jenë bërë, por nuk i intereson media si të kuptojë se pse publiku ndjek këto media. Çfarë mendon për emisionet që japin aty? A ka ndonjë mendim publiku shqiptar, populli shqiptar? A do vërtet këto tema të zgjedhin apo mos do që të flasin pak për tërmetin e çfarë po bëhet me borxhet? Kështu që ky është një bashkëpunim i ndyrë i medias dhe politikës për të hedhur his syve dhe për të manipuluar audiencën e detyrimisht votuesin shqiptar.
Pra, me pak fjalë domosht shteti po e përdor. Media nuk është gjë e re për realitetin do shqiptar, dihet që dhe kurse media pra përsëri duhet ta ndaj, nuk duhet ta përgjegjësoj gjithë media, sepse
Media
e thash
tradicionale
më parë, po, sepse ka shumë media të mira në Shqipëri, ka shumë
e
portale,
madhe. Ka shumë media të reja
ka
të
shumë djemë
vogla.
dhe vajza të reja që po punojnë seriozisht shumë shumë fort, pa dashur përmendur me emra, po besoj edhe ti e di shumë mirë.
Jo, gjithashtu po si, unë ndjek vetëm pakës media nga rrjetet e mia sociale dhe ato media që ndjek janë të gjitha të përbëra nga stafe që janë studentë në të 20-at e tyre, që dinë të investigojnë, që nuk njohin frikën, nuk njohin manipulimin, nuk njohin luksin, nuk njohin korrupsionin ende, domethënë nuk janë njohur nga aparatet për ndonjë lloj posti, ja kanë akoma me pasion dhe shumë mirë që kanë filluar në këtë lloj forme, në mesin e të 20-tave të tyre, dinë të investigojnë lajmin, dinë të montojnë, të bëjnë video, të bëjnë audio, janë vinë me një frymë të re gazetarie. Nga ana profesionale, Albi unë do thoja që këta i lënë mbas shumë këto kokat e mëdha në thonjzat të gazetarisë shqiptare, që në fakt bëjnë vetëm pazare politike dhe jo gazetari të mirëfillt. Gazetarinë e mirëfillt janë duke e bërë këta të veshlit, por të veshlit nuk kanë hapësirë sepse ushqit e mëdhenj që janë bërë me politikën i shërbejnë pikërisht zërit që kërkon politika dhe jo zërit që kërkon audienca.
Shumë e vërtet kjo e lira. Po si mendon, kemi 8 muaj.
Po.
Çfarë duhet presim këto 8 muaj? Si mendon, çfarë me çfarë do përballemi këto 8 muaj?
Tani në një studim interesant që kam bërë përpara pak kohësh për mënyrën se si po tregzohen zgjedhjet në Shqipëri dhe se si media i transmeton dhe se si publiku i percepton. Më ka bërë shumë përshtypje përgjigjja e një njeriu me pesh në media që më thotë nuk mund të bëjmë ne emisione politike programore, sepse populli shqiptar nuk voton në bazë programesh. Populli shqiptar voton në bazë perceptimesh familjare ose personale që ka krijuar në vite dhe në bazë të perceptimit që krijon vetëm në muajt e parë të fushatës ose domethënë kur vjen dita për të afruar në pollë. Dhe kjo është e trisht. Pra kur ti kupton që realisht në 8 muaj ne nuk do të flasim për programe, sepse popullit nuk i votuesit nuk i intereson ka programi, por do dëgjojmë vetëm këtë gjuhën e zakonshme siç jemi duke dëgjuar, nëse e keni vënë re, vetëm në javën e fundit nga komunikimet publike që kanë bërë krerët e partive të mëdha, gjuha urrejtjes dhe 60% të ligjërimit të tyre publik dhe vetëm 40% ka përqendrim në atë se çfarë janë ti drejtohen vetes, do të thonë që
Madje
drejtë
është
vetes.
diçka që kam përmendur edhe më parë. Domethënë kryeministri jonë tha trosh, domethënë e tha shqip që nuk ka më të mirë se unë. Domethënë po i ka unë do vinë ato tjerët. Edhe është një gjuhë që e pam edhe tek presidenti Trump në konventin republikane, ku e tha domethënë që po erdhen ato tjerë në pushtet, vendi do shkatërrohet, vendi do rënohet etj etj. Kjo gjuhë demagogjisë që është shumë e dëmshme për demokracinë mendoj.
Dhe për fatin tonë të keq, në qoftë se më përpara keni pasur modele nga vendet që ne kemi dashur të mbajmë si modele referimi, kanë qenë frymëzuese, tani dhe këto modele frymëzuese për fat keq janë larguar, kështu që këto politikanët tanë provincial nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se mbahen fort mbas këtyre modeleve të gabuara që edhe ti përmende, dhe politika në Shqipëri, diskursi politik, fushata elektorale bëhet vetëm duke i vënë gishtin e fajësimit tjetrit, duke shar, duke baltosur palën kundërshtare me terma që është e papërshtatshme për gjuhën, për një gjuhë publike, për një zyrtar, për një kryetar opozite apo për një kryeministër. Vini re me kujdes ato që janë më të kollajta për tu analizuar postimet në rrjetet sociale që janë të shkruara në faqet zyrtare të dy liderëve kryesor, po edhe presidenti i vendit shpesh vjen me një gjuhë që është e papërshtatshme për institucionin që ai përfaqëson. Pra është ulur shumë niveli i komunikimit politik Dhe kur është ulur në faqet zyrtare, unë pres që kjo të jetë akoma më e ashpër gjatë fushatës elektorale. Por çfarë do të thotë kjo çfarë thon studimet politike për komunikimin dhe përdorimin e tij të kësaj forme në studimet botërore? Kjo lloj gjuhe përdoret në vendet që kanë problematike të mëdha. Nëse dëgjonte Trumpi do të thotë që Amerika është në ditë të këqija. Por le të themi këtu te nahia jon, te lagja jon, pse përdoret kjo lloj gjuhe politike, gjuha e fajësimit të sharjes dhe vetëm e ngritjes për baltimit të tjetrit? Do të thotë që palët jo vetëm që nuk kanë asnjë lloj programi dhe asnjë lloj ideje se çfarë do të bëjnë ato në të ardhmen, por nuk kanë as guximin të artikulojnë, madje që ndrojnë lart me ndërgjegje shumë të pastër, siç është duke i qëndruar tani Partia Demokratike, që të bëjë premtime. Janë njerëz zakonisht të kujdesshme. Jo vetëm opozita që nuk bën premtime dot, po edhe Partia Socialiste që është aktualisht në pushtet, akoma 8 muaj përpara zgjedhjeve nuk është në gjendje të artikulojë një premtim të vetëm se si do ta shpjegojnë nga pika C në pikën D.
Është e pa mujtë në mendojnë, sidomos pa dashur të jemi, të du jemi të pa anshëm, të pa dashur të ashtu, po nuk mund bëjë besojnë pozita premtime, sepse premtojë 300.000 vende pune, po
E
përfundojnë
mohon.
në 300.000 larguar.
E
Kështu
mohon.
që besoj do i bënte dëm vetes, po të bënte përsëri premtime për rritje vende pune, me shifra të sakta.
Sipas logjikës së tyre të komunikimit, unë pres që ata në 2017 Rama e ka mohuar që ka premtuar 300.000 vende pune, ndërkohë që është me zëmë
Ai është
figurë
me zëmi
pikani në
figurë, kështu që.
qeveritar, po, që është 300.000 vende pune, por tani që janë elaboruar rilindasit në mënyrën se si e përdorin gjithçka që kanë thënë, në rastin më të parë të thonë të gjithë ikin. Zonja ministre tha që gjërat e tilla bëhen dhe filma nëpër Hollywood, kështu që ne dim se cili është reagimi politik, por për rastin e 300.000 vendeve, unë pres që Partia Socialiste të thotë që 300.000 vende pune premtuam, 300.000 kemi, vetëm që si janë në Shqipëri, ata 300.000 të ikurit do t'i quaj të punësuar në vendet mike. Sigurisht që kjo është ironike, edhe por edhe mund të pres, ta presim që të ndodhë nga Partia Socialiste.
Po mendojmë kjo është pika ku ne duhet të fokusohemi shumë te kjo gjuha që përdoret në media. Do të thonë media po ja lejon në hapësirën vetë politikanëve ta përdorin këtë gjuhë, është gjë shumë shumë e dëmshme mendojmë. Po
Pse? Ja
po.
të ta shikojmë pak që pse media lejon që të përdoret kjo lloj gjuhe nga politikanët. Sepse media dhe politika në Shqipëri për mua ulen në dy anët e të njëjtës tavolinë. Edhe në qoftë se tani akoma më shumë se më përpara. Po ta vini re me kujdes, asnjëra nga televizionet e mëdha nuk është më opozitare, ndërkohë që deri në 2017 të paktën dinim që parimisht mund të kishte një media opozitare. Tani media ka kuptuar më shumë se sa politika që intereson ta ketë mirë me të gjitha palët dhe nuk kemi më media opozitare, kjo është e frikshme. Sepse kur nuk ke media opozitare, do të thonë që të pesta media të mëdha duan që të jenë me pushtetin, cili do që të jetë ai. Edhe nëse nuk janë me qendrorin duhet të jenë me lokalin, sepse janë me lokalin duhet të jenë me gjyqësorin, pra duan patjetër që ta kenë një këmbë diku në një thes të madh. Demokracisë kjo i bën shumë dëm. Politikës i bën akoma më shumë dëm.
Problemi është që ne atje sulmojmë, ato media që mundohen të bëjnë pak opozit, ne i sulmojmë, ne i qëmë si të kapura direkt, sepse si në qëse ke venë rekatë, disa portale, cilat janë shumë, më përqenë qasja tyre, dhe më thënë, është pak ndryshe nga jo e vjetra në Shqipëri.
Po,
Në moment që kritikojnë pozitën, po të shohësh në përkomende, atakojnë direkt nga përkrasit e
ushtria.
pozitës. Është shumë e frikshme, do më thënë, unë mendoj që normal që duhet të ketë media opozitare. Ajo është puna e medias, në fakt, që të bëjë opozitarizëm. Këtu edhe në Amerikë ti di shumë mirë se është shumë e qartë, domethënë. Tu di që CNN-i është i djathtë. Është
Po,
me
eksakt.
demokratë, ajo është e ditur, domethënë. Edhe njerëzit e pranojnë këtë sepse ai është qëllimi i medias, fakt bëjë opozitarizëm ndaj asaj që është pushtet. Ke Fox News-in që dihet me kë është. Edhe atë ka bërë 8 vite në administratën Obama, Fox News-i atë ka bërë. Madje
Pikërisht.
duke kaluar edhe në skaje të palejushme gazetareske, mendoj unë. Fox News-i, sepse për mendimin tim Fox News-i është një nga mediat më pak që nuk ka etik gazetareske, për mendimin tim.
Po.
E po, edhe kjo tolerohet në Amerikë, domethënë. Kjo lloj lirie mediatike, kurse në Shqipëri është e papranueshme për publikun. Nuk e kuptoj pse nganjëherë.
Sepse e jemi dhe një mjedis i vogël, shumë herë më i vogël se sa nëse jemi asa njëra nga shtetet më të vogla të SBA-ve, nga ana numerike, jemi shumë mbrapa me funksionimin e demokracisë, aq më shumë jemi mbrapa me funksionimin e medias, pranimin e fjalës lirë, pranimin e partisë. Ne kemi vetëm 30 vjet që kemi më shumë se sa një parti dhe më shumë se 30, kemi 30 vjet po ashtu që pretendojmë që kemi më shumë se një media, pak më disë 97, 95 në shtapur televizion i parë, në 97 në shtapur tjetëri, në ka që një livizje të jetë nga dalë të pranimit të mendimit tjetër të medias, dhe media gjithi me njëherë në bështetin e saj të funksionimit, si një paterice politikës, dhe unë e shikoj vetëm kështu. Ka momente kur media të në përpara dhe politika mundohet të ndjeki, po për momentin politika shumë përpara dhe kjo teknologjia që ka bërë gjëra shumë të mira, media si ka bërë një të keqë shumë të madhe, sepse ka lejuar politikën që të ketë kanalet e veta mediatike, të ketë ekipet e veta të prodhimit të videove, të formateve, të montazheve, të kundra montazheve, dhe bombardon median me të tilla informacione, po dhe në qëse nuk e bombardon median, për mes rejteve sociale bombardon audiencen, dhe kështu që media si ka lindu një detyra akoma me madhe, që të bëhet e besueshme ose e pranueshme. Dhe nuk kemi ne këtu për fat të keq rast si CNN-i apo si Fox News-i, që të bëhen burime informacioni të besueshme. Popullata shqiptare nuk është e edukuar me idenë që një lajm që ti lexon nga një faqe zyrtare i partie politike është vetëm propagandë. Nëse nuk të vjen nga një burim zyrtar informacioni mediatik, ti duhet vendosësh pikë pyetje apo filtra. Ku kemi filtra ne?
Në skemë. Në fakt, si
Filtra.
popull, ne pëlqen pak zirku.
Ne
Themi
filtra,
drejt, na pëlqen këto.
filtrat e vetëm janë në faqe zyrtare të partive politike, si the vetë, po guxove të bësh një koment, të kanë kryqëzuar dhe kjo është e gjitha.
Është e pa besueshme, domethënë, gjithaj mleft që kanë njerëzit ndaj njëri tjetrit në momentin që i sulmon partinë, le të themi. Është e përfrishme.
Për mua shoqëria shqiptare të paktën në 3 vitet e fundit, që prej 2016-s kur kanë filluar largimet masive nga vendi, për mua shoqëria shqiptare është në një krizë të thellë, jo vetëm ekonomike, po edhe psiqike dhe sociale. Pandemia ka ndikuar akoma me keq në polarizimin. Çka ka sjellë gjitha kjo, se isha duke lexuar me vëmendje një analist e një psikologu në Shqipëri që thoshte e pandemia vetëm sa ka pjekur, ka maturuar të gjithë gjendjen shqetësuese, psikosociale dhe ekonomike në të cilën gjendet vendi, sepse ne kemi humbur mbi të gjitha shpresën. Ka humbur besimin tek meritokracia. Ka hum, jemi kthyer për herë të parë mbas 30 vjetësh, shikojmë, ishte bërë një studim me të rinjtë shqiptarëve, studentët shqiptarë që nuk kanë dëshirë të punojnë, pra nuk kanë dëshirë të lodhen. Duan direkt të hynë në 21 vjeç të bëhen drejtora ose të bëhen drejtusa. Dhe duan pasurimin brenda natës dhe nga vijnë të gjitha këto. Këto vijnë nga modelet që krijohen dhe modeli politik është pikërisht ky që po u futen në një forum rinor të një partie, atëherë ti përfundon drejtor. Po t'i shtojmë kësaj nga ana e botës private, nga sektori i biznesi privat, gjithashtu modelet nuk janë shumë të mira, sepse u bë tullumbase shumë e madhe, Silicon Valley, startupe, dhe njerëzit mendojnë që po të kesh një ide, bëhesh milioner brenda natës. Të gjitha këto janë modele të përcjellura gabim, të perceptuara gabim nga rinia shqiptare, dhe pastaj keni shpjegimin që bën Zoti Kabo apo që bën Zoti Dragoti, keni më mirë psikologjinë e popullit shqiptar, që thonë që jemi në një krizë goxha të rëndë psikosociale, që pandemia vetëm e ka theksuar edhe më tepër, dhe jemi në fazën që të rinjtë shqiptar janë më dembel se asnjëherë.
E kjo shumë e vërtetë, shofë dhe të këshëqëria ime, të mësën. E lira ti pak më parë the që ne nuk e pranojmë mendimin e lirë, si popull e kemi këtë. Nga vjen kjo, sepse ne mbajmë si popull tolerant, në fakt. Pak të në letër, si në praktikë, e tim shumë mirë që se ku qëndrojmë. Po, nga vjen gjithë kjo, vjen nga e kaluara komuniste, me ndonë, kjo mos pranimi mendimit lirë, sepse ne në fakt e kërkum demokracinë për këtë gjë, që në lehe mendimi lirë. Kur e morëm demokracinë thojse, se demokracia me dojmë nuk erdi kur në Shqipëri, edhe ka një rrugë shumë gjatë për para që të vi, nuk do vi vetë, rrallë parë, këse duhet të adim ne, po nuk e pranojmë mendimin e lirë. Sidomos të vitet e fundit gjithmonë, do më që nga fillimi, e dim shumë mirë si ka fillu demokracia, prapë në thojza në Shqipëri, u munduan të hapin ca gazeta rinore tjere tjere, u mbyllen nga ato që ishin pushtet në atë kohë që premtun, që erdhen me atë idealin e mendimit lirë tjere tjere, u moderuan pak, përsëri ti e ke parasysh që këtë 30 vjeçar është personifikuar nga këto episode, domethënë. Mendimi i lirë nuk është toleruar asnjëherë. Kritika ndaj atyre në pushtet nuk është toleruar asnjëherë. Je goditur më një herë direkt. Pse vjen kjo gjë? Si e mendon ti, domosi personi media, si e shef?
Okej, unë mendoj që edhe toleranca fetare, për të cilin ne na pëlqen të
Me atë
flasim,
e lidha, po, me atë.
edhe liria dhe mungesa e lirisë së shprehjes, të
Se
që të dyja.
feja, domethënë, religioni është liri mendimi, prandaj e bëra krahasimin.
Që të dyja këto e kanë burimin midis viteve 44 dhe 67. Do me thënë në periudhën që maroj luftet dytë botërore në Shqipëri dhe në periudhën që ju vendos mina, kishave dhe xhamive në vendin tonë. Më në këtë 20 vjeçar është bërë një 23 vjeçar, është bërë një brainwash, një shpërarje shumë e madhe e trurit të popullatës, atëherë ishte shumë e kollajt me varfërinë që kishte Shqipëria dhe me një numër shumë të ulët popullate. Duke i thënë që besimi tek feja, siç e dimë, opiumi për popullin dhe tani do të kemi mundësinë që të flasim përmes partisë, përmes njeriu të ri, lindi koncepti njeriu të ri, që është duke na konsumuar jetën. Dhe kjo është rënja e të gjithave. Dhe që nga 67 deri në 90-ën, kur kishte një bllokim total, absolut të ushtrimit të fesë në Shqipëri, unë mendoj që tregoi vetëm që në Shqipëri nuk është se kishte ndonjë tolerancë shumë të madhe fetare, por kishte mosnjohje dhe mos
Pikërisht.
aplikim të fesë në ato lloj mase që mund të kishin qenë në vendet që janë tradicionalisht ortodokse, tradicionalisht katolike apo tradicionalisht muslimane. Sepse ndalim të ushtrimit të fesë pati edhe në disa vende të tjera, por në asnjë vend nuk ndodhi si në Shqipëri që mbyllja e kishit të xhamit mund të kenqar 10% e popullsisë që besonin vërtet, 90% që tjetër më njëherë përqafoi këtë risi. Nuk është asgjë e mirë, nuk është asgjë e keq, e thjesht interpretohet si mungesë e lidhjeve të forta, rrënjëve të forta të shqiptarëve me fen. Dhe kjo na çoi nevet ajo që tani e shesim si tolerancë fetare. Të ishim të gjithë në të njëjtën bark, në të njëjtin situatë, vuanim pastaj presionin me një sistemi që nuk na linte edhe frymë, kisha frikë të merrej jo më të ushtroje të drejtën e besimit fetar. Kjo është e para, pra na u hoqëm forcë për çafuam sepse vërtetuam që nuk kishim rënë shumë të thellë tek feja. Sa i përket mungesës së mendimit të lirë, menjëherë me heqjen e besimit fetar, filloi shfaqja e njeriu të ri, e idesë që partia bën thinking, pra mendojmë ne, edhe populli, çdo populli bën partia, çdo partia bën populli. Shpreha e famshme, të gjitha këto shprehje, sloganet, parullat e Partisë Komuniste ishin për ta bërë popullatën që të mendonte që ju të bëni vetëm këtë që themi ne, pa që nevoja të mendoni. Dhe njerëzit ishin si një farë roboti, që vetëm ecnin përpara duke parë se cili do të ishte udhëzimi i radhës. Po tash kam në mendje kjo është sjellja që ne bëjmë edhe sot. Ne vrapojmë nga njëri problem tek tjetri, nga njëri lider tek tjetri, nga njëri premtim tek tjetri, nga një rasharje tek tjetra, pa ndalur të reflektojmë, dhe ky është një vazhdimsi për inerci, kjo është një vazhdimsi inerte e asaj që na është mësuar prej 67-s e në vijim. Pra ne hoqëm Zotin, që besojmë të gjithë Zotin fetar dhe vendosëm Zotin drejtuesin politik, drejtuesin e partisë, që ishte një parti e dikur dhe është i disa partive sot. Po sot po ta shikosh se cili prej drejtuesve të partive në Shqipëri sillet sikur të ishte Zoti. Dhe nuk kemi më tre fe, po kemi tre parti. Kemi besimtar të Partisë Socialiste, besimtar të Partisë Demokratike dhe besimtar të Lëvizjes Socialiste për Integrim.
Se kisha menduar në këtë ndryrë këtë.
Ja, kështu është. Kështu që ne jemi të lidhur fort, pavarësisht se na pëlqejnë ta mendojmë vetëm ndryshe dhe tolerante dhe të hapur, por në fakt ne pa u qenë të drejtuar nga dikush dhe pa besuar, pa na u hequr dikush dhe ne thjesht jemi zbatues të linjës që lënë nga mbrapa nesh, nuk operojmë dot. Dhe nuk operojmë dot jo pse kemi vetëm që nga 44, po them tani, po edhe po të shkojmë pak as më thellë, Shqipëria vetëm në 1912 u bë shtet, domethënë ti për 500 vjet çfarë lirie mendimi kishe? Si shoqëri, si individ. A ekzistonte një herë individi, a ekzistonte shoqëria shqiptare, ekzistonte vetëm klane të vogla, nuk mund të flasim për asnjë lloj zhvillimi apo emancipimi. Pastaj kemi atë periudhën turbulente midis 12-s edhe 44-s, që janë ndërruar 35 ministra të brendshëm për shembull, dhe kjo gjithçka që nga e kaluara jon, Albi tregon atë që ne jemi sot. Unë nuk e kërkoj asnjëherë përgjigjen e pyetjeve për gjendjen e sotme të shoqërisë shqiptare, nuk e kërkoj tek e sotmja, është tek rrënjët.
Jo, pikërisht këtu ndajmë
dallohet nga rrënjë sa thelli ka rrënjë tema.
Këtu ndajmë njëtin mendim, no. Shumë problemet që kemi sot ne kemi nga shkuara edhe nga fakti që ne nuk kemi we didn't deal, se nuk po më vjen si fal.
Ju në sigurisht nuk e kemi adresuar dhe nuk e kemi
adresuar asherë ato probleme.
Nuk kemi marrë.
Sot për shembull në një nga episodet diskutuam për shkuarën komuniste dhe faktin që nuk e kemi adresuar.
Po.
Shkuarën komuniste, prandaj jemi këtu ku jemi dhe unë vazhdoj të çndroj asaj që pa bërë paqe me veten, me njëri tjetrin, se çfarë ka ndodhur në atë kohë, ne do kemi shumë vështirë.
Pikërisht.
Që të ecim përpara, mendoj që është një nga pikat kryesore ku ne duhet fokusohemi, po duhet ta bëjmë sa më parë, sepse unë personalisht u ndinjova shumë që dita e përkujtimit të viktimave të regjimit totalitar u anashkalua komplet, si nga opozita, si nga opozita, edhe si nga ndërkombëtarët. Gjë që është shumë e trisht, mendoj unë, edhe tregon shumë se sa mbrapa jemi akoma.
Pikërisht, edhe në po të njëjtën linjë, për shkak se nuk na pëlqen asnjëherë që të i lëm mbrapa të kaluarën pa adresuar ndonjëherë, pa u marrë me të pa studiuar, pa analizuar, pa ndër përfundimet, pa i planuar me dhimbje, pa dhimbje, gjërat duhen planuar që të ecësh më përpara. Në të njëjtin kontekst, pikërisht kjo e shkuara na ka bërë neve që të vim sot të kjo mungesa e lirisë së shprehjes dhe pranimit të opinionit të tjetrit, sepse të mos harrojmë që edhe ti që je 25 vjeç edhe bashkëmoshatarët e tu, edhe në qoftë se keni jetuar jashtë dhe jeni informuar jashtë, prapë se prapë keni lindur në një tokë që fertilitetin më të madh të saj për vite me radhë e ka që ti nuk duhet të pranosh tjetrin. Do të thonë një luftë klasash kaq e ashpër në Shqipëri siç kanë qenë kastat në Indi, ne kemi pasur këtu të ftohtë të kësaj lloj forme dhe e frikshmja është që këto janë ringjallur. Unë shikoj të
Vazhdon
ringjallura të
akoma,
rikthyera.
vazhdon akoma.
I shikoj të
Jo, me unë
rikthyera
mendoj që nuk
fort në
është
Shqipëri.
ndërprerje, nga që shoh nuk është ndërprerje, thjesht kohët e fundit po del akoma më shumë pa. Kjo ndarja.
Ndasit më të mëdha në Shqipëri, cilat janë që të na pengojnë neve të pranojmë mendimin e tjetrit, Albi. Nuk janë ndasit musliman apo katolik.
Jo,
Nuk janë
ato se kemi,
kufet
fatmirësisht nuk e kemi pas ato asnjë.
ndarë. Ndasit më të mëdha në Shqipëri sot janë, nëse je PD apo PS, i majtë apo i dja, por këto fshehin, në fakt, ndasit e tjera më të mëdha që janë je intelektual apo je fshatar, je qytetar apo je fshatar, do të thonë sepse Partia Socialiste pretendon që mbledh rreth vetes elitën intelektuale të kombit, ndërsa Partisë Demokratike kanë veshur gjuha zyrtare e diskursit publik i Partisë Socialiste është shpellarët, kokfalarët, këpucpalarët, do të thonë shikojeni pak me vëmendje ndër vitet se si është drejtuar PS-ja dhe lindja të djathtëve, kur kanë bërë protesta, prandaj unë jam treguar edhe në momentet kur nuk kanë pëlqyer aksionat e Partisë Demokratike dhe kur kam qenë kundër tyre, kam zgjedhur që të gjej një moment tjetër për të reaguar, por kur në momentin kur Partia Socialiste ja adresohet me të tilla terma që janë dasor. Prandaj më është e vështirë të pranosh mendimin e tjetrit se kur dhuhesi ti do të thon 800.000 ndjekës të Partisë Socialiste dëgjojnë kreun e tyre që i drejtohet protestuesve demokrat me shpellar
Do kërë polarizimi pasaj.
që duhen 50 vite për të ikur. Që është shumë e
Po.
thellë dhe kjo është një gjë e mbartur. Do të thënë ai e thot këtë shumë i bindur sepse i ati ti mund të ketë thënë të tilla gjëra ose ja, të tatët e fëmijëve që janë sot në pushtet, shikojmë me kë është e mbushur sot Partia Socialiste, Rilindja, janë të gjithë pasardhës të njerëzve që kanë qenë në blok, ministrat i kemi pasardhës së blokiste, drejtuesit e kryesorë të institucioneve në Shqipëri kanë qenë po ashtu. Pra Shqipëria vazhdon të jetë ndarë në klasa, njerëzit elitari për kasnin partisë dhe të tjerët që janë fshatarët, ata që kanë qenë dikur ballista apo të deklasuar sot i përkasin Partisë Demokratike, po këta janë klasa më e ulët të shoqërisë. Në kjo mendësi që artikulohet pak më sofistikuar sot, ka lindur në atë periudhën tonë të mbrapsht. E kemi trashëgim prej saj.
Pikrisht. E lira për të kthyer pak aty ku e nisëm, që
Po.
ta mbyllim sepse po shoh koha po ecën,
Po
ishte bisedë e këndshme, prandaj po ecën gat shpejt. Për
Po.
të kthyer pak aty ku ishim. Si mendon, si mund ta zgjidhim këtë situatën, si mund ta nuk mund ta zgjidhim asherë të pamundur, por si mund ta përmirësojmë?
Që gjithkush besoj që gjithkush ka në dorë që ta zgjidhin në fakt Albi, siç
Po, domthonë të
ti ka
kontribuojmë pak
hapsirën
që ta
tënde.
zgjidhim,
Eksakt.
secili nga ne.
Okej, ti ke hapsirën tënde këtu dhe ti e shfrytëzon që patjetër dëshiron që të ndërtosh diçka, të
Jo,
kuptosh të
kjo është
ndërtosh.
qëllimi, domthonë të flas për
Normalisht.
tema shtetit të drejtës, për tema edhe arsye kryesore sepse kanë filluar këtë platformë podcasti është liria e mendimit, fjala lirë. Nuk duhet të censuroj asnjë person për aq kohë sa është brenda etikës profesionale, etikës në përgjithësi.
Shumë të përgëzohet
Si
shumë e mirë.
mund ta adresojmë këtë atë që nisëm fillim domthonë medias këtë punë
Po.
që e largon fokusin nga gjëra shumë të rëndësishme. Edhe sjell nga kjo ana tjetër. Çfarë sugjeron ti që duhet bëjmë?
Eksperienca tregon që duhet mos e qesh dorë nga lufta për sa kohë që ti mendon që është e drejtë. Domethënë nëse ti evidenton diçka që është e drejtë dhe nuk lufton për të, atëherë je po aq fajtor sa edhe të tjerët. Në rastin tim, në rastin tënd, në rastin e personave të tjerë publik që kanë evidentuar që diçka nuk shkon në mënyrën se si media trajton politikën dhe zgjedhjet duke fshehur problematikat e tjera, atëherë unë mendoj që duhet të vazhdojnë personat publik, përfshirë duke filluar nga vetja, të kemë numrin e shfaqjeve publike dhe diskursit publik për politikën minimale ka shi problematikës të tjetër. Pra, publikisht të sjellin zërin atyre që nuk kanë zë. Njerëzve që akoma jetojnë në kushte mizerable nga tërmeti, mungesës së transparencës, të merremi me gazetarët nëse kanë anashkaluar gjë ka sjell diçka tjetër, të gjejmë forma nga më të ndryshme në mënyrë të përditshme, që të japim zë atyre asaj ane që media dhe politika së bashku mundohet që të shtypin. Tani a është kjo luftë e fituar apo nuk është e fituar? Unë nuk jam shumë pesimiste që është luftë që të çon asgjikundi, sepse tani teknologjia ka dhënë mundësi gjithkujt që të ndjekësh një diçka dhe nuk ka më nerva njëri të shikojë emisionet për e prime time 2 orë duke u zënë njerëzit. Tani edhe publiku në një farë mënyrë është maturuar, edhe është lodhur dhe shikon vetëm fillimet e emisioneve politike, kështu që ka vend edhe për të parë ose për të dëgjuar ose për të gjetur alternativa si kjo e jotja, postime si të mia apo media si ato portalet që ishin duke folur me të rinj. Unë do thoja që të mos dekurajohen këta të rinj, një të mos dekurajohen, pra të fillojnë që të vazhdojnë të shkruajnë për ato që ja kanë shkruar deri tani dhe dy që është më e rëndësishmja, të mos blihen nga pushteti. Unë jam duke ndjekur me frikë se çfarë do të ndodhim dhe sa muaj këto 8 muaj të kalojnë dhe sa më afër të sa më pranë zgjedhjeve të jemi, aq më shumë rritet frika ime që partitë politike më njëherë do fillojnë që të vendosin antenat e tyre në punë, i kanë piketuar tashmë njerëzit e medias të rinj që duan t'i marrin në gjirin e tyre, sepse duke i marrë në gjirin e tyre ti u heq fuqinë për të qenë kundër teje.
Jo, shumë
Pra
vërtet.
i joshin, i
Ka filluar edhe
ofrojnë
fushata
gjëra.
atje e peve, do më dhe fillun premtimit e rritjeve të rogave, fillun do hapen kazinot për sëri.
Pa, një trishtim shumë i madh, por që
Janë
të
gjitha premtimet, do më thonë, që bëhen pikrish para fushatës, që të dy e dim shumë mirë se arsyeja, do më thonë, sepse bëhen këto.
pa tjetër edhe që kalojnë, e imaginojnë gjyka që madhe sa kazinoja, kur do mbylleshin, nuk ishte medjet madhe në Shqipëri që nuk mere me problemin e kazinove, marrëzia madhe që ishte aksioni atëheshëm, tani që u rikthyen asnjë media e madhe nuk flet për këtë. A kjo të regonë është një evidencë shumë e hapur e pazareve të ulta që media bën me pushtetin, edhe interesave tërësisht të rëndomta, personale të ngushta që njerëz specifik të medjave të mëdha tregojnë kashi pushtetit. Kështu që unë do thoja të mos e varim shpresën vetëm tek këto të mëdhat, sa të kenë mundësi palët. Unë kam filluar një fushat timin personale që bëj share, ndaj me gjithë ndjekësit e mi dhe flas sa herë që mundem në hapsirën timi publike për të rinjt që janë aktivë. Jo për ata të vjetrit. Dua që të jap pamje zë figur punës që bëjnë të rinjt. Sepse realisht jam shumë i kënaqur dhe shikoj që e lënë në balë dhe e klipson të mëdhenjt dhe i jep zë kësaj që duam ne. Shtetit të së drejtës, arsimit, ka disa shoqata të rinj që merren me arsimin në mënyrë të përkryer që e kuptojnë, e vuajnë, duan ta ndryshojnë më shumë se sa dinosaurët e administratës edhe të medias shqiptare. Pra, zë të rinjve, të mos heqin dorë, kujdes nga joshit, mos bien prej e ftesave që duket sikur do të ndryshojnë botën, sepse shembullin e keq e kemi, gjithë mjafti u hut në G99, gjithë G99-ta në rilindje, edhe e shikojmë sot sa frikë kemi se mos vjen G99-ta në pushtet.
E lira shoh që po mundosh të fusësh frymën e institutit me Ken atje, leadershipit, gjithë
Faleminderit.
parimeve që ka instituti me Ken. Është shumë e çardhë, më pëlqen kjo sepse paga shumë dhe unë dhe unë ato parime mendime ndaj. E lira, të falenderoj shumë që
Se
ishe pjesë.
na shpëtoi, po në fakt unë mendoj që u bëra pjesë e institutit me Kane, ishte shumë kompetitive hyrja aty dhe unë u bëra pjesë ka përshtypjen dhe mendoj dëshiroj të mendoj që është kështu, sepse kisha pikërisht këto mendime, pra që të shërbesh të tjerëve, të shërbesh vendit pa pasur interese personale, duke vënë të tjerët më përpara, të jesh idealiste, dreshi e mori se dikush duhet të jetë idealist, nuk mund të jenë gjithë pragmatist dhe kush shkon vendin nëse të gjithë do bënim pazare të vogla. Kështu që unë kam vendosur ta vendta vë veten time në shërbim të një të mire më të madhe për Shqipërinë. Po, bo, bë, po, së bë të pak të në unë jam e qenë.
Me pak që atë dhejmë Shqipërinë para partisë, ndryshin nga disa
Gjithmonë.
figura tjera
Shqipërinë
politikë.
për para vete, po, se po dhe për para partisë pas një diskutim.
E lira, të falenderoj shumë që ishe pjesë. Dhe jam i sigur që do vazhdojmë bashkëpunimin bashkë, pse jo edhe në episode tjera.
Faleminderit shumë, Albi, kënaqësi dhe shumë suksese me këtë nismë, kaq interesante edhe të dobishme.
Faleminderit.